nedrīkst iebraukt ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, arī celt teltis, kurināt ugunskurs. Vēl ir tādām lielākām cilvēku masām, kas gan sakarā ar Covid ir mazāk aktuāli, teiksim, rīkot publiskas sporta izklaides un atpūtas pasākumu. Nu, arī speciālās dzīvojamās piekabas, teiksim, ja cilvēks ar treileri izdomāja iebraukt šajā te krastkāpu aizsargjoslā, tas arī nav atļauts, vai arī ilgāk apmesties padzīvot. Nu, ja kādas pagaidu būs, teiksim, ir diezgan populāri, ka cilvēki mēģina no kaut kādiem saplākšņiem dažreiz uznagot kaut ko